Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda mintaqa o'zgarishlarida Eronning ijobiy roli unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Eron Islom Jumhuriyati o'tgan yili ham Islom dunyosining birinchi galdagi masalasi sifatida mazlum Falastin xalqi huquqini himoya qilishni ta'kidlab, Tehronda 80 ta delegatsiyadan ko'proq va 700 nafar xorijiy namoyandalar ishtirokida Falastin xalqi intifozasini himoya qilish mavzusidagi 6-chi xalqaro konferensiyani tashkil qilib, mezbonlik qildi. Eron Islom Jumhuriyati faqat Falastin sarzaminlarini ishg'ol etishni to'xtatilganligi va bu mamlakat xalqi haq-huquqlari qayta tiklanganligi, xususan falastinliklar taqdirini o'zlari tayinlashi, barcha falastinlik qochqinlarini o'z vataniga qaytib kelishlari va Quddus sharif poytaxtligida Falastin davlatini tashkil etilganida O'rta Sharqda keng qamrovli va adolatli bir tinchlikni o'rnatishning imkoni bor degan aqidaga egadir. Eron Falastin masalasini islom dunyosidagi bosh masala deb hisoblaydi va Falastin mazlum xalqini himoya qilish uchun har qanday sa'y-harakatlarni ishga soladi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Tehrondagi Falastin intifozasini himoya qilish bo'yicha 6-chi xalqaro konferensiyada Falastin Milliy Kengash Majlisi raisi bilan va Uganda, Iordaniya, Malayziya, Livan, Suriya parlamentlarining raislari bilan uchrashib, suhbat o'tkazdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Falastin Milliy Kengashi Majlisi raisi Salim Al-Za'nun bilan uchrashganida shunday aytdiki, Eron Falastin masalasini islom dunyosidagi bosh masala deb hisoblaydi va Falastin mazlum xalqini himoya qilish uchun har qanday sa'y-harakatlarni ishga soladi. Hasan Ruhoniyga ko'ra, Falastin intifozasini himoya qilish xalqaro konferensiyasining o'tkazilishi Eronning Falastin xalqini himoya qilishda hech qachon o'z irodasini o'zgartirmasligini ko'rsatadi. Falastin Milliy Kengashi Majlisi raisi Salim Al-Za'nun ham ushbu uchrashuvda Yordan daryosining g'arbiy sohilidagi va G'azo sektoridagi falastinliklarning vaziyati haqida axborot berib shunday aytdiki, Falastin mavzusiga tegishli bo'lgan har qanday masalani va sionistik rejimning jinoyatkorona qilmishlariga qarshi kurash olib borish harakati bosim ostiga olishga yo'l qo'ymaslik kerak. Islomiy inqilob muazzam rahbari Falastin xalqining o'ta qayg'uli va alamli tarixi, ushbu sabr, chidamli, shijoq xalqining mazlumiyati, xorligi va bechoraholligi erksevar va adolatsevar insonlarni befarq qoldirmaydi deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Iluzmo Xomanay hazratlari Tehronda Falastin intifozasini himoya qilish 6-chi xalqaro konferensiyasini boshlanishida AQSh va boshqa ayrim davlatlar himoyatlaridan foydalanib, sionistik rejimning Falastinda sodir etayotgan vahshiyona jinoyatlari falastinliklarni asirlikka olishi, talon-taloj qilishi, ushbu xalq sarzaminlarini bosib olishi, bu mintaqada sionistlar yashaydigan shaharchalar qurishi, muqaddas Quddus shahrining o'zligi va simosini o'zgartirishga urinishi kabi jinoyatlari shunday bir holda davom etmoqdaki, xalqaro miqyosda ushbu yovuz va insoniyatga zid amallarga qarshi munosib darajada aksilamal ko'rsatilmaydi deb ta'kidladilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari shuningdek Falastin xalqi Xudovonni ularga nazar solgani va Masjidul Aqso va muqaddas sarzaminlarni himoya qilish kabi o'ta buyuk ish vazifani ularning bo'yniga qo'ygani uchun faxrlanishi kerak deb izohladilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari shuningdek tarixni aql zakovat bilan o'rganib chiqish va tarix voqealariga nazar solish bilan butun tarixning hech bir davrasida dunyoning hech bir xalqini shunday bir katta g'am, qayg'u va zolimona siyosat noinsoniy hujumlarga duchor bo'lmaganini bila olish qiyin emas. Zero mintaqadan tashqari ayrim davlatlarning fitna solishlari bilan obod bir mamlakat butkul ishg'ol etilib, erksevar bir xalq o'z uy manzillari va ona vatanidan chiqarib yuborildi. Ularning o'rnida esa dunyoning turli mamlakatlari va burchaklaridan boshqa bir guruhni keltirib joylashtirildi. Bu sarzaminning asl va haqiqiy xalqi va farzandlarining huquqlari ko'rmaganga olindi va begona bir guruhning mavjudligi noqonuniy ravishda tan olindi. Tarixning boshqa qorong'u va g'am alamli sahifalari kabi bu hodisa voqealar ham tarixning eng qorong'u sahifalaridan biridir, ammo Xudovandi Karim yordami va izn irodasi bilan albatta Falastin masalasi va muammolariga yechim topiladi deb ta'kidladilar. O'zbek shuningdek, ushbu konferensiya dunyo va mintaqaning eng og'ir va murakkab bir davri va vaziyatida o'tkazilmoqda. Xalqaro miqyosdagi fitnalarga qarshi kurashda har doim Falastin mazlum xalqini himoya qilgan bizning mintaqamiz so'nggi yillar ichida ko'p bo'hronlar va notinchliklarga duchor bo'lgan deb qayd etdilar. IŞİD işğaldan Suriyadagi Halab strategik şəhərini azad etilganligidan keyin siyasi muzakaralarını qayta başlaş üçün diplomatik say hərəkətlər yangıca ruhiya bilan davam etmoqda. İran və Rusiya prezidentləri bir neçə marta telefon orqali söhbətlərdə, xüsusən Halabda terroristlərə qarşı Suriya dövlət armiyasının ketma-ket qələbələriga işarə qılıb, ushbu muvaffaqiyyət və qələbələr bilan bir vaqtda siyasi muzakaralarını başlanışı və davam ettirilishini ta'kidlagandilar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali suhbatlarida endilikda terrorchilik guruhlariga qarshi kurash bilan bir vaqtda ushbu muvaffaqiyatlar va g'alabalarni muzokaralar tomon yo'naltirish zarurligini ham bayon qilgan. Diplomatik say harakatlarini davom ettirishni zaruriy bir amr ekanligini va Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida muzokaralarni o'tkazilishini muvaffaqiyatlar uchun yangi odam bo'lganini ta'kidlanib, Qozog'iston mamlakati Suriya davlati va bu davlat muxolifat kuchlari o'rtasida sulh muzokaralarini o'tkazish uchun munosib makon ekanligini qo'shimcha qilingan. Terrorchilik guruhlar ishg'olidan Suriyaning ayrim mintaqalari va xalqini ozod etish uchun sa'y harakatlar bilan mos ravishda siyosiy muzokaralarni qayta boshlangani Moskvada o'tkazilgan Eron, Rossiya va Turkiya tashqi ishlar vazirlarining uch tomonlama yig'ilishlari bayonotida ta'kidlangan muhim mavzulardan edi. Suriyadagi IŞİD terrorchilik guruhiga qarshi kurash zaminasida Eron va Rossiyani siyosiy hamda harbiy muvofiqlashtirishlarining natijalari endilikda Halabda urushni yakunlanganligi va ushbu strategik va muhim shaharni terroristlar ishg'oldan ozod etilishiga sabab bo'ldi. Ushbu mavqeyat va pozitsiya esa terrorizmga qarshi kurash olib borishda nafaqat Suriya, balki butun mintaqada nozik bir nuqta hisoblanadi. Qarib 6 yildan beri Suriya mamlakatida bo'hronlar davom etib, bu mamlakat terrorchilik hujumlariga duchor bo'lgan. Albatta, ushbu yillar davomida Suriyada terroristlar va ularning homiylari tomonidan sodir etilgan vahshiyona jinoyatlar tarixda qoladi va tarix bu mavzu borasida o'z xulosasini chiqaradi. Bugungi kunda IŞİD terrorchilik guruhini tormor etilishi va yo'q qilinishi uchun umidlar ham ko'payib bormoqda. Shuningdek, Iroq hududlarida ham ushbu manhus va yovuz terrorchilik guruhini tak to'bidan nobud qilish uchun umidlar tobora oshib bormoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz mintaqa o'zgarishlarida Eronning ijobiy roli unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.